Сёння Сергей Дубавец і Сергей Харэўскі параўноўваюць характэрныя рысы сённяшняй Беларусі з тымі, якія існавалі ў часе падзелу Рэчы Паспалітай. Для мікрафону Сергей Дубавец.
Калега-рэдактар паскардзіўся надоечы на новае цяперашняе пакаленне. Кажа, не разумею я іх. Вершы пішуць складна, але нібы пад плешку, не ў неба. Затое ў адрозненне ад нас шмат моваў ведаюць і ўжо паўсвету аб'ехалі. А да таго ж не п'юць і не паляць, з грашыма абароцістыя, словам, жывуць умеючы. Не разумею. Гаворыш з такім, даказваеш, сам ужо гарачы ўвесь ад перажывання, а ён глядзіць на цябе, як той банкамат, нібы ўсё пралічвае ды звярае твае словы з нечым раней засвоеным. Ты яму, гэта ж якую можна феерыю ўчыніць, якія фантаны, а ён недастаткова грошай на вашым рахунку. Можа так і павінна быць, але маё перакананне, што паэт зазвычай, як вывіх, дрымучы, няясны, непрадказальны і нязручны, як для сябе, так і для іншых. Ва ўнісон з калегам-рэдактарам скардзіцца прыяцель-выкладчык спеваў. І тое самае кажа пра новае пакаленне. Што добра грошы лічаць і нідзе свайго не саступяць, што адукаваныя не ў прыклад ранейшым. Мы, кажа, партытуру за дзень да канцэрту вывучалі, а гэтыя часцяком толькі на сцэне бяруць ноты ў рукі і спяваюць адразу з ліста. Зусім іншая школа, прычым тэхнічна спяваюць якасна, але ніколі не геніяльна. Вось дзе праблема. Пластылінавыя яны нейкія, агульным агнём не загараюцца. Трэці водгук з гэтае серыі належаў чалавеку нібы пабочнаму, але добраму назіральніку. Ён, праўда, ужыў выраз не пластылінавае, а сыліконавае пакаленне. І довады меў свае. Маўляў, згадай, як было 20 гадоў таму, колькі вакол кожная беларуская ініцыятывы вілося усялякіх агентаў. Думаеш, нешта змянілася? Беларушчына па-ранейшаму апазіцыя. Праўда, нашмат болей нас стала, але ж КГБ разросся, ды прырос усялякімі тайнымі структурамі. Толькі цяпер мы пра такое не думаем. Якраз з-за таго, што нас шмат, менш празарлівыя сталі, менш асцярожныя. Трох гэтых сігналаў на працягу кароткага часу было дастаткова, але задумляцца я стаў не столькі пра пакаленне. Рэч у тым, што кожны гістарычны перыяд, ягонае аблічча, фармуецца людзьмі. Ці людзі фармуюцца сваёй эпохай. Ці тое і тое разам. Гэта не важна. Важна тое, што наша эпоха, наш сённяшні гістарычны перыяд ужо акрэсліўся настолькі, што мы можам даць яму азначэнне. А самае галоўнае, можам знайсці яму прататып у мінуўшчыне. І ў гэтай справе, як бадай ні ў якой іншай, разумееш карысць айчыннай гісторыі. Яна пачынае выконваць сваю найгалоўную функцыю – прадказваць нам будучыню і засцерагаць ад яе. З гледзяшча беларушчыны неяк акрэсліць сваю эпоху і знайсці яе гістарычны прататып раней было немагчыма. 20 гадоў назад, у 80-е, сведомых беларусаў сапраўды было надта мала, што абумовіла рамантычны характар таго зародкавага перыяду. Людзі чыталі Караткевіча і разглядалі сваіх герояў ва ўсёй прасторы тысячагадовае мінуўшчыны. Тут вам і Усяслаў Чарадзей, і Скарына, і Каліноўскі. Па-чалавечы блізкімі здаваліся нашаніўцы і БНРаўцы. Але свой уласны маштаб кухонных ды лясных зборак не дазваляў развіваць паралель. Перыяд незалежнасці прамільгнуў так хутка, што ў яго толкам не паспелі нават паверыць, не тое, што прасякнуцца. Памятаю, лішні раз стараўся прайсці праз плошчу незалежнасці, каб кінуць вокам на сцяг і герб, нібы ўшчыкнуць самога сябе. А той гуртом выбіраліся адмыслова паглядзець, як на дзіва. Так яно як дзіва і прамінула. І вось пачалася манатонная, цягучая і яшчэ невядома наколькі доўгая эпоха. Спрабую падабраць ёй назву. Эпоха паўнезалежнасці. Сёння мы не задумваемся, што такія, як ёсць, сфармаваныя ўжо ёю. Асноўны матыў гэтай эпохі можа не заўважацца паспалітым беларускім чалавекам, але тым не менш і ён падсведама прасякнуты гэтым матывам. Будуць краіна і нацыя вольнымі і незалежнымі, ці не будуць краіна і нацыя незалежнымі і вольнымі? Пытанне завісла ў невядомасці. Нібы і сапраўды зоркі леглі так, што ўсё вырашаюць вонкавыя фактары. І воля адраджэнцаў спаралізаваная імі ды падпарадкаваная ім. Натуральна, ані часы Усяслава Чарадзея, ані Скарына ў перыяд паўнавартаснай незалежнасці краіны, ані паспалітае рушэнне Каліноўскага, ніводзін з гэтых этапаў з іхнымі героямі для параўнання не надаецца. Другая характэрная рыса нашай эпохі – наезд расейскіх чыноўнікаў, фігураў уплыву. Гэта яшчэ не масавае нашэсце брынцалавых, як было пасля паўстання 1863 году. Гэта штосьці з ранейшых часоў, самы пачатак, калі першай інстытуцыяй у краіне, якая страціла незалежнасць, стаў каралеўскі двор. Яшчэ адна рыса – выезд на эміграцыю актыўнай часткі грамадства. Але гэта не эміграцыя апошняй вайны, якая здолела там аформіцца ў жывучыя структуры, што існуюць і працуюць дагэтуль. Новыя эмігранты гэтак не кучкуюцца, няма ў іх таго, што было ў папярэднікаў, кожны з якіх пачуваўся неафіцыйным паслом бацькаўшчыны, а дзе апыналіся 2-3, там ужо было і пасольства. Наступная рыса, магчыма, не самая вонкава нацыянальная, гэта вываз капіталаў з Беларусі. Першыя і хуткія бізнесмены-мецэнаты буйнога маштабу. Мабыць, яшчэ буйнейшыя, што разбуйнелі за Лукашэнкам, і тыя, што буяюць за ім цяпер. Яны не закапвалі грошы ў катэджы па перыметры Менскай кальцавой. Яны адразу ўцямілі, што трымаць маёмасць у Беларусі ненадзейна. Нарэшце апошняе, той згаданы прагматызм новага адраджэнскага сыліконавага, як той казаў, пакалення. Гэта тое, чаму найцяжэй знайсці паралель у мінуўшчыне. Як правіла, адраджэнскі чын асацыюецца з альтруізмам, хоць можа быць гэта і заганная асацыяцыя.
Нагадаю, вы слухаеце беларускую праграму «Радыё Свабода». У эфіры «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сённяшняя тэма – параўнання характэрных рысаў сённяшняй Беларусі з тымі, якія існавалі ў часе падзелу Рэчы Паспалітай. Працягвае Сергей Дубавец.
Такім чынам пералічаных рысаў цяперашняй эпохі, якія, на маю думку, фармуюць цэльны яе партрэт, дастаткова, каб нарэшце зірнуць у мінуўшчыну і ўбачыць там гэтай эпохі прататып. Зрабіць гэта я папрасіў Сергея Харэўскага.
Ад таго моманту, як на чале Рэчы Паспалітае стаў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, наш край пераўтварыўся фактычна ў расійскі пратэктарат. Ужо праз 8 гадоў адбыўся першы падзел краіны. Лёс дзяржавы быў перадвызначаны. Ніякія дыпламатычныя высілкі, эканамічныя рэформы ці патрыятычныя выступы не здольныя былі спыніць гэтыя плыні лёсу. Нават прынятая 3 траўня да імянінаў караля, першая в Еўропе канстытуцыя нічога не змяняла. Адно хіба стварыла падставы новае дзяржаўнасці, за якую можна было змагацца. Тым часам па ўсёй краіне пад выглядам саюзнікаў спакойна раз'язджалі расійскія вайскоўцы, палітычныя эмісары, дарадцы. Яны ж зляпілі таргавіцкую канфедэрацыю, якая разам са шматтысячным саюзным расійскім войскам змусіла Рэч Паспалітую адмовіцца ад уласнай жа канстытуцыі. Але відмо суверэнітэту яшчэ захоўвалася. Збіраліся соймы і соймікі, неяк функцыянавала дзяржаўная машына, але ў большасці, нават сярод невыкараняльных аптымістаў, ілюзіяў не было. Нават прывідная незалежнасць паводле гістарычнай логікі мусіла быць зліквідаваная, але, натуральна, законным шляхам, з галасаваннямі, з падпісаннямі, з тастамі за здароўе саюзнікаў. Thank you. часов Станіслава Августа Панятовська на гістаричну арену вийшло нове, незвичайне покоління, якому наканавано було стати свідком розпаду своєї держави. Вони походили з самої впливової заможної аристократії. Їм уже льос предвизначив був заступити на місце своїх батьків і дядів, каб керувати державою. Некоторые из них то и поспели, например, племенник опошнего короля Станислав Понятовский, а так само Чартарыский, Счастный Потоцкий, некоторые из сапегов Храптовичев, Агинских, да и натурально Радзивиллов. Ихное поколение, тех, кто уваходил в житё подчас поделов Речи Посполитая, лучило так само и выключная адукованность, не уприклад ихным батьком. Яны штудиевали розные науки в Немеччине, Австрии, Франции, шмат подорожничали. Частяком размах іхней эрудиції, ці принамсі зацікавленняў, уражвае. Наприклад, Ульрик Радзівіл, який захапляўся механікай, геалогіяй ды астраноміяй, назіраў разам з афіцэрамі Камянецкага гарнізона зорку Венеру, якая праходзіла акурат праз сонечны дыск. Зрэшты, той самы Радзівіл займаўся і перакладамі на беларускую мову. Сам пісаў музыку, вершы, захапляўся найноўшай еўрапейскай літаратурай. Агульнавядомай у Речі Пасполітай была адукаванасць маладых Чартарыйскіх, Патоцкіх, Панятоўскіх, якія нават утварылі фізычнае таварыства, ачоліць якое запрасілі з Парыжу слыннага французскага натураліста прафесара Дзюбуа, між іншым зацятага вальтэрьянцай атэіста. Яны таксама займаліся рознымі доследамі, перапісваліся з навуковымі таварыствамі Еўропы. Іхныя таленты былі заўважаныя ў вярхах. Племянник короля, молодый князь Понятовский, был призначен в свой час под скарбием литовским. И он забеспечил королевский двор, ладил державное полевание у Беловежской пущи, опековался гвардией. Правда, ягоные попередники, якія керовали королевскими экономиями, Жавузский и Урусский, поспели з них выкачать фантастичные капиталы. Франтишек Жавузский, например, який з'ехал после другого подделу державы за мяжу, помясціў у Венскім банку капітал у паўмільёны залатых дукатаў. Што праўда, і князь Станіслаў не адставаў. Яны былі да таго ж патрыёты. Гэтыя асвечаныя людзі з усім імпэтам змагаліся супраць падзелаў сваёй краіны. У часе 4-гадовага сойму яны горача пратэставалі супраць расійскіх ды прускіх уплываў. Ну і пра сябе не забывалі. Напрыклад, той князь Панятоўскі, самы яскравы, бадай, прадстаўнік гэтай генерацыі для свайго знаходжання на Сойме пабудаваў сабе цэлае мястэчка з прадмесцямі. Як піша пра гэта гісторык Мар'ян Брандыс, тэрыторыя рэзідэнцыі князя была мала меншай за імперскі бург. Былі там тэатры, залі для маскарадаў і сталавання, дзе маглі ў адначасце пераваць па 7 сотняў чалавек. Меўся таксама зімовы сад з 3 кліматычнымі паясамі. Сам Станіслаў Панятоўскі пра гэта пісаў расчулена.
Які кантраст з лёсамі дзяржавы. Але ж падобныя рэзідэнцыі былі і ў іншых літоўскіх магнатаў. І 2 месяцы прайшлі вельмі міла, так што Сойм не меў ані найменшыя падставы быць незадаволеным. Гарадзенскі Сойм быў, магчыма, апошняй у Еўропе праяваю насамрэч народныя велічы, бесхлуслівая мішуры і пускання пылу у вочы.
Вось і не ведаю, чаго тут болей цынізму ці слепаты. Іхны патрыятызм меў і свае межы. У часе паўстання Касцюшкі нікога з асветнікаў-мільянераў не было на радзіме. Яны ў гэты час былі пераважна ў Італіі. Яны выдатна разбіраліся ў гаспадарцы і банкаўскай справе. Ніхто з іх моцна не пацярпеў пасля распаду дзяржавы. А бачлівыя, людзі гэтыя пры ўсёй сваёй зацікаўленасці айчыннай палітыкай не забывалі пра свае фінансы. Яны паспявалі прадаваць сваё майно на ўсходзе, запабягаючы расійскіх секвестраў і канфіскацыяў, пераводзілі капіталу Еўропу. Тутака пражываў свае дзянькі, абарачаючы капіталы, Францішак Сапега, папаўняў свае калекцыі граф Аўгуст Маршынскі, некалі афіцыйны дарадца караля ў пытаннях мастацтва. А вось жа князь Станіслаў Панятоўскі праз свайго скарбніка, рэгулярна атрымліваў з радзімы грошы ад сваіх маёнткаў дзясяткамі тысяч злотых і свежую прэсу. Праўда, аднаго разу паўстанцы перанялі ягонага кур'ера з грашыма і праз друк падзячылі Панятоўскаму за шчодрае ахвяраванне. Пэўна, князь Станіслаў ледзь не біўся галавой аб сцяну пасля гэткае падзякі, бо ж ён меў асабістыя ўзаемадачненні з Кацярынаю і меў віды на тое, што царыца павяртае яму ягоную спадчыну, і ён не панясе стратаў ад нязручнасцяў падзелаў. І пры тым не забывае стаць у позу нешчаслівага. У сваіх мемуарах ён піша:
«Поўны падзел Польшчы адбыўся, і амаль усе мае ўладанні апынуліся ў частцы, занятай Расеяй. Я застаўся абсалютна без сродкаў на жыццё, таму што астатнія маёнткі яшчэ раней прадаў для пакрыцця пазыкаў. Я пісаў мноства лістоў адносна вяртання мне маёнткаў, але не атрымліваў ніякага адказу. Нарэшце, Рэпнін, губернатар Літвы, быў нагэтулькі зычлівы, што паведаміў мне, што я не атрымаю ніякага адказу, калі не з'яўлюся асабіста ў Пецярбург. Ад іншай асобы я дазнаўся, што ненажэрны Зубаў, тагачасны фаварыт, настойваў на канфіскацыі маіх уладанняў на сваю карысць. Выехаў я з Рыма».
У Пецярбургу яго чакалі. Царыца Кацярына запрашае яго на абеды, і на іх ён не самотны. Тут, акаж пры расійскім двары, увіхаюцца за сваё майно дзясяткі нашых магнатаў: Храптовічы, Любамірскія, Чартарыскія, Мнішкі, Патоцкія і нават Радзівілы. Пры іх рэкамендацыйныя лісты, прашэнні, дакументы, на выперадкі яны ловяць знакі ўвагі ад фаварытаў расійскай імператрыцы. Тым часам у Петрапаўлаўскай крэпасці ды ў іншых расійскіх вязніцах знаходзяцца дзясяткі паўстанцаў 1794 году: Тадэуш Касцюшка, Юліан Нямцэвіч, Ігнат Патоцкі. Той жа гісторык Марыян Брандыс трапна піша, што падзел праходзіў не паміж прыёмамі ў пецярбургскіх палацах і казематамі Петрапаўлаўскай крэпасці. Цытата: «Гэта была бездань, напоўненая крывёю, тысячамі нябожчыкаў і памяццю пра задушаную рэвалюцыю». Панятоўскі енчыў, наракаў імператрыцы, што вось, маўляў, сталовае срэбра давядзецца прадаваць, гандляваўся, гатовы быў адмовіцца ад сваіх земляў вакол Бабруйску і правоў на даходы з іншых беларускіх уладанняў. Нарэшце Кацярыну змяніў Павал I. Тут усе паязджання пры двары ажывіліся. Ось як піша пра свае прыязныя дачыненні з Паўлам сам князь Панятоўскі:
«Імператар Павал, заступіўшы на трон, паставіўся да мяне надзвычай сардэчна. Ён сказаў, каб я прыходзіў да яго абедаць, калі толькі захачу, і чым часцей я буду да яго прыходзіць, тым будзе яму больш прыемна. Ён гаварыў са мною пра шмат якія рэчы. Між іншым, ён сказаў: «А вы ведаеце, люблю я Польшчу, я бы ўсё зрабіў, каб прывесці яе ў ранейшы стан, але справа зайшла так далёка, што гэта зусім немагчыма». Пасля чаго дадаў: «Я хацеў бы прасіць вас, князь, пра адну паслугу. Мне вельмі прыкра, што кароль, які столькі перажыў, павінен знаходзіцца ў Расеі, то бок у горадні. Хай ён абірае сабе гэткае месца жыхарства, якое яму па густу, а я загадаю, каб усе сумы, якія яму выплочваюць тры дзяржавы, дакладна яму пераводзіліся. Ці вы бярэцеся яму пра гэта напісаць?» Я адказаў, што просьба надта прыемная, каб я адмовіўся.
Нарэшце Станіслаў Панятоўскі атрымаў назад свае ўладанні, шчаслівы з'ехаў з Пецярбургу. Ён ліхаманкава з прыбыткам распрадае ўсе свае ўладанні ў Беларусі і Украіне ды спрытна перапраўляе праз сетку банкіраў і пасярэднікаў грошы ў Аўстрыю. Услед за Панятоўскім, хутчэй з радзімы, са сваімі грашыма паспяшаліся астатнія магнаты. Гэтая хваля эміграцыі шакавала Еўропу сваёй раскошаю. Адно згадаць, увесь Парыж разявіў раты на экіпажы Чартарыска, за якімі рухаўся караван верблюдаў, гружаных унікальнай бібліятэкаю. І ахоўвала ўсё гэта гвардыя далмацінцаў у цурбанах верхом на арабскіх конях. по-розному склаўся лёс гэтых бедакоў-эмігрантаў. Тутака ўражыў сваю адукаванасцю пстіслаўскі ваявода Язэп Гільзан, хоць ён здзівіў свет іншым. Напрыканцы жыцця велізарныя багацці, сабраныя стагоддзямі коштам працы беларускіх сялянаў, ён пакінуў паводле тэстаменту на перавыхаванне рымскіх прастытутак. Гэтым і ўвайшоў у гісторыю. Ну, Гільзан быў дзівак. Большасць жа завяла ў Еўропе ўзорныя гаспадаркі, шыкоўныя палацы, абзавяліся новымі калекцыямі, бібліятэкамі ды тэатрамі. Яны ад душы спачувалі патрыятычнай справе, але не спяшаліся ахвяраваць рэпутацыяй, а пагатоў грашыма. І большасць з іх была забытая назаўжды. Яшчэ пры жыцці малодшага Панятоўскага, які жыў у Флярэнцыі, ніхто з суайчыннікаў да яго не звяртаўся. Яго забылі. У той жа самы час усе ехалі на госці да Міхала Клеафаса Агінскага, які жыў там сама, у Флярэнцыі, праз колькі кварталаў. Ад таго пакалення, бадай самага адукаванага і асвечанага за ўсю папярэднюю нашую гісторыю, якое рэальна магло змяніць лёс краіны, трымала ў сваіх руках уладу, не засталося анічога. У Беларусі нараджаліся новыя пакаленні, якія ішлі ў бой ці стваралі культуру. І гэтым наступным пакаленням ужо не было справы да тых, хто імкнуўся некалі ацалець. Ацалеўшы, пакаленне мажнаўладцаў, навучаных рацыяналістаў-вальтарыянцаў, якое некалі вырашала лёс краіны, прысудзіла сябе на нябыт.
Бясчасце нараджае разняверыных людзей. У расповедзе Сергія Харыўскага лёгка ўгадваюцца лёсы персанажаў сённяшняй эпохі беларускай гісторыі, як і сама наша сённяшняя эпоха. Але згадаем тэму і ідэю перадачы. Азірнуцца ў мінуўшчыну, знайсці там прататып цяперашняга перыяду і паглядзець, да чаго падобная хада падзеяў ды гэткае самае светаадчуванне прыводзяць у будучыні. Галоўны герой нашага апавядання пра канец 18-га стагоддзя магнат-эмігрант Станіслаў Панятоўскі не выступіў спонсарам патрыятычных чынаў на бацькаўшчыне і пасля апраўдаў сябе так. А я ведаў, што гэтым і скончыцца. А скончылася тое саюзніцтва паступовым праглынаннем Беларусі, на што Расіі спатрэбілася бадай цэлае стагоддзе. Зрэшты, і таго не хапіла. На выпаленым полі ўсё адно прабілася на паветра новая беларуская рунь, і новая беларуская дзяржаўнасць паўстала не ў тым, дык у іншым выглядзе. Але ўсё гэта было потым, праз шмат-шмат гадоў пасля так падобнага на наш перыяду гісторыі. Параўноўваючы, я думаю, як яго назваць, як акрэсліць ягоную сутнасць таго часу і нашага. Часам страчвання незалежнасці, часам завіслага пытання, часам тамлення. Найлепшае, што прыходзіць у галаву, назва музычнага твору, які многім здаецца самым адпаведным на ролю сённяшняга беларускага гімну. Развітанне з радзімай.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.